Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Прадпрымальнікі працягваюць барацьбу.
Дзве тысячы абітурыентаў здалі цэнтралізаванае тэставанне па беларускай мове.
Чаму сціхлі маўклівыя акцыі пратэсту? Да гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта праграма «Еўразум», і мы распачынаем нашы тэмы. 13 чэрвеня прадпрымальнікі правялі чарговы форум. Тэма форума нязменная – адмена указу прэзідэнта нумар 222, паводле якога з 1 студзеня 2016 года прадпрымальнікі павінны рэалізоўваць прадукцыю лёгкай прамысловасці, увезеную з краін мытнага саюза, толькі суправаджальнымі дакументамі.
Расійскія пастаўшчыкі, у якіх закупляюць тавар больш з беларускіх ІП, звычайна адмаўляюцца выдаваць такія дакументы – альбо даюць фіктыўныя даведкі. У выніку прадпрымальнікаў штрафуюць і канфіскуюць іх тавар.
Нагадаю, што на пачатку года па краіне пракаціліся стыхійныя мітынгі пратэсту, але гэта не дапамагло. Ці выпрацавалі падчас форуму прадпрымальнікі нейкую новую стратэгію, даведаемся проста зараз ад Алеся Пілецкага, якому і перадаю слова.
У чарговым форуме прадпрымальнікаў, які праходзіць 13 чэрвеня ў Мінску, удзельнічае каля 100 чалавек. Месцам правядзення на гэты раз абраны дом Москвы. Пасля мінулага шматлюднага збору адміністрацыя гатэля «Беларусь» адмовіла Анатолю Шумчанку ў яго перспектыве ў памяшканні. Тэмай мерапрыемства абіраюць дыялог з уладай. Поўнасцю яна гучыць, як прадпрымальнікі і ўлада, адкрыты дыялог па ўмацаванні і развіцці даверу. Прыходзяць нават чыноўнікі. Дырэктар дэпартамента прадпрымальніцтва Мінэканомікі Пётр Арушаньянц, кансультант дэпартамента па прадпрымальніцтва Мінэканомікі Валерый Хомчанка, намеснік начальніка ўправлення арганізацыі гандлю і панслуг Мінгандлю Андрэй Мяшкоў, а таксама намеснік старшыні камітэта эканомікі, начальнік ўправлення прадпрымальніцтва Мінгарвыканкама Аляксандр Каліноўскі. Кіраўнік перспектывы і арганізатар мерапрыемства Анатоль Шумчанка кажа, што сітуацыя з іпэшнікамі і указам нумар 222 не вырашаная і стаіць на месцы. Цытуем.
Недастаткова зроблена ў гэтым напрамку ў межах рабочых груп і іншых пляцовак. Мала зроблена, каб зняць напружанасць у прадпрымальніцкім асяроддзі. Яна застаецца і ў любы момант можа ўспыхнуць. Сёння мы хочам пачуць ацэнку прадпрымальнікаў і ўладаў, умацаваць давер паміж імі. Калі ў нас не будзе даверу, то будзе вуліца і плошча. Перспектыва менш за ўсё гэтага хоча, таму што мы створаныя для бізнесу, узбагачэння сябе і краіны, а не для пратэсту. Паўмеры нас не задавальняюць. Прадпрымальнікі хочуць працаваць у нармальным прававым полі, а не бегаць па судах.
Кажа Шумчанка на форуме. Праўда, на форум трапляюць не ўсе жадаючыя іпэшнікі. Яшчэ адзін лідар прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў размаўляе з яго ўдзельнікамі толькі на ганку дома Москвы. Дамовіцца з Шумчанкамі аб прамовах са сцэны не атрымалася. Макаеў расказвае, што ён з паплечнікамі абраў іншы спосаб барацьбы з указам нумар 222. Ён хоча сабраць 50 тысяч подпісаў і ініцыяваць змены ў заканадаўства, якія б адмянілі непапулярныя заканадаўчыя акты. Праўда, пакуль удалося назбіраць толькі 2 тысячы. Макаеў кажа, што разрозненасць вельмі перашкаджае агульнай справе.
Подпісы зараз вельмі цяжка збіраюцца. Прадпрымальнікі баяцца, нават калі подпіс паставяць, што іх прыйдуць праверыць. Ну, 2 тысячы подпісаў худа-бедна на сённяшні дзень собрана. Гэта вельмі мала. Ну, вельмі мала інфармацыйнай падтрымкі па гэтай кампаніі. Адбыліся мітынгі, заявленыя ў Барыцаве, Маладэчна, Жодзіна, Барановічах.
Расказвае Алесь Макаеў. Самі іпэшнікі тым часам працуюць, пакуль няма праверак. На іх нібы дзейнічае мараторый. Праўда, лідары прадпрымальнікаў называюць такую працу працай на жэрле вулкана. Таму што, калі праверкі адновяцца, яны хутчэй за ўсё будуць заканчвацца канфіскацыямі тавару. Гэта ў лепшым выпадку. У горшым штрафамі ад 200 да 400 базавых велічыняў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі вас запытацца, ці хацелі б вы займацца бізнесам у Беларусі. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці хацелі б вы займацца бізнесам у Беларусі?
В принципе, мы і так работаем ИП. По строительной специальности, ну, работаю давно. Есть честно, к как можно сказать.
Слишком много иногда хотят, непонятно чего. Допустим, вот даже та же электронная почта. Для чего мне она, если мы каждый день можем приехать? Для чего? Это просто выкачивание денег из людей.
Ну, заставляют давно уже, года два заставляют перейти на электронку.
Бумажки меняются, все это меняют. Для чего? Вот старается все для народа сделать.
Ну, хотела бы, да. Ой, что-нибудь, наверное, связано с легкой промышленностью, потому что это у нас пока развито так очень хорошо. Попробовать можно.
В Беларуси очень много у нас нюансов, наверное, для того, чтобы его не открывать. Очень много всякой волокиты бумажной и так далее и тому подобное. Где-то более упрощено, на том же Западе, в той же России. У нас немножко с этим труднее. А в принципе, конечно, в Беларуси бы очень бы хотела, если бы это было немножко полегче. Чтобы это было, это, конечно, было бы связано с красотой. Либо какой-нибудь салон красоты, либо парикмахерская, ну, что-нибудь в обслуживании.
Чи хотели бы вы у Беларуси заниматься бизнесом?
Бизнес? Ну, чтобы начать, нужно первоначальное капиталовложение, так как у меня его нету. К сожалению, скажем так, нет. А вообще, как бы, ну, хорошая идея. Но у нас сильно тяжело с кредитами, а не большой процент, поэтому людям страшно это дело начинать.
Это были ваши слова.
5 гадоў прошло с часу маўклівых акций. Нагадаю, что люди у разных городах Беларуси выходили на улицы и мошки пляскали у долони.
Таким чином яны протестовали супраць политики уладов, якія провели до финансового кризису, девальвации рубля и резкому росту коштов, особливо на паліва. Было затримано больше за 2000 удельников гэтых акций.
Варто згадаць, что маўклівыя акции проходили после президентских выборов 2010 года, гэта значится, после конвейеру арыштаў и судовых выроков над демократичными активистами и кандидатами в президенты. Дмитрий Лукашук вырашил разобраться, кто ж сапраўды был организатором маўклівых акций протесту. Передаю ему слово.
8 червня 2011 года в Минску прошла первая шерагу акция протесту, якія сёння вядомы як маўклівыя акции. Калі люди збіраліся ў центры розных городов Беларусі і моўчкі пляскалі ў далоні, протестуючы таким чынам супраць дзеянню ўлады, якія прывялі да фінансавага крызісу, дэвальвацыі рубля і рэзкага росту коштаў. Усяго тягам лета 2011 года прайшло 11 таких акций і яшчэ 3 у верасні-кастрычніку. За гэты час пераважна людзьмі ў цивільным было затрымана звыш 2000 удзельнікаў акцій і больш як 70 журналістаў. Ты акцыі сталі самымі масавымі акцыямі пратэсту з плошчы 2010 года і па сёння. Галоўны арганізатар маўклівых акцій Вячаслаў Діянаў сцвярджае, правесці такія ж масавыя акцыі, як у 2011 годзе, рэальна і сёння.
У любой момент, в любом государстве, в том числе і беларускам, может быць большая акцыя пратэсту. Это просто вопрос арганізацыі конкретных людзей.
Правда, сам Діянов признається, що з былого революціонера перетворився у противника акцій протесту і зараз не ухваляє їх.
Я пересмотрел свої взгляди во многом, считаю, що протестний путь, он не тот, который после вот событий на Украине, не тот, который нужно вообще что-то организовывать, что-то делать. Расшатать можно легко, а результат может быть потом быть неконтролируемый и привести к плачевной ситуации.
Тепер, упевнюю Діянаў, прийшов час діалогу з уладой. Ён нават вірить, що влада прислухається, а магчыма нават і прийме певні пропанови, які виказують її опоненти.
Якщо предложення будуть конструктивні, і якщо вони будуть своєвременні, і якщо вони не будуть претендувати на те, щоб поміняти систему в цілому, то вполне можливо. Це має бути предложення тих людей, які, в принципі, виглядять хоча б благонадежними, які не грають за ту гру, чтобы вклиниться в систему и разрушить ее просто.
Диана уличит, что маўклівыя акции дали белорусской уладе негативный опыт, але ему особисто колоссальный опыт, без якого он бы не пришел до сегодняшних изменов своей позиции. Причем суразмовца Еврорадио не личит, что он отказный за людей, якія приходили на организованные ими акции протесту и потерпели от деяний правоохранников.
Никого ссылком никто никуда не тянул, да? То есть, если есть какое-то предложение, и кто-то куда-то идет, это его личная воля. То есть, я считаю все-таки, что человек это не обезьяна и не медведь, на которого в цирке учат на велосипеде кататься. Человек сам принимает свое решение, и когда еще есть начальный дан, то есть, когда предлагают их так, то он сам принимает решение, куда идти, куда не идти. И сам, в том числе, отвечает перед законом в этом случае.
А на закон заканчэнне Дзіянаў прызнаецца, на пэўных умовах ён мог бы ізноў узяцца за арганізацыю масавых акцый пратэсту.
Это будут новые люди, которые не собираются дестабилизировать ситуацию в стране, которые имеют какие-то свежие взгляды и могут принести какую-то пользу стране и обществу. Еще в том числе помогут улучшить его материальное положение. То, конечно же, с такими людьми смогу сотрудничать.
Дзіянаў не супраць вярнуцца ў Беларусь з Польшы, дзе ён атрымаў палітычны прытулак. І, кажа, з задавальненнем пойдзе працаваць у любую дзяржаўную структуру, хоць сабе і ў які дэпартамент пры прэзідэнцкай адміністрацыі. Дмітрий Лукашук, Еврорадыё.
Калі мы згадалі акцыя пратэсту, то ў суботу пілоты найбуйнейшага авіяперавозчыка Air France пачалі чатырохдзённы страйк, які можа пашкодзіць тысячам футбольным заўзятарам прыбыць на чэмпіянат Европы па футболе.
Пра Евро-2016 паразмаўляем яшчэ далей у праграме.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Еўрарадыё Еўранавіны. За 6 гадоў з 2009 па 2014 год больш за 5 мільёнаў мігрантаў атрымалі грамадзянства Еўрасаюза, гаворыць Еўрастат. Пры гэтым толькі за летась больш за 900 тысяч чалавек. Найбольшую групу складаюць прадстаўнікі мусульманскіх краін. Сярод іх найбольш мараканцаў 92 тысячы чалавек. 88% з іх аселі ў Іспаніі, Італіі ці Францыі. На другім месцы албанцы, на трэцім туркі, а далей ідуць прадстаўнікі Індыі, Эквадора, Калумбіі і Пакістана. У Нямеччыне абстралялі цэнтр для бежанцаў, два чалавекі параненыя. Гэта адбылося ў мястэчку Лінген. 21-гадовы мужчына, які жыве ў доме насупраць, пачаў страляць па цэнтры. Найперш параніў 5-гадовую македонку, якая гуляла ў пясочніцы, а потым 18-гадовага хлопца. Абодва ў бальніцы, ім аказаная дапамога. 21-гадовы падазроны затрыманы, ён можа належаць да праварадыкальнай арганізацыі. Міністры абароны краін НАТА якраз у аўторак і сераду маюць узгадніць калектыўную абарону, сабраўшыся на ліпеньскі саміт Альянсу ў Варшаве. Пра гэта паведамляе карэспандэнт Еўрапейскай праўды са спасылкай на сакратара НАТА Йенса Столтэнберга. Йенс Столтэнберг заявіў, што рашэнні пракладуць шлях для варшаўскага саміту, дзе пагодзіцца разгарнуць на ратацыйнай аснове 4 шматнацыянальныя батальёны ў краінах Балтыі ды Польшчы. Столтэнберг падкрэсліў, што НАТА будзе працягваць працу па паляпшэнні свабоды перамяшчэння войскаў і тэхнікі саюзнікаў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
У Марселі раніцу ў пятніцу, дзень адкрыцця чэмпіянату Еўропы па футболе, адбыліся сутычкі паміж мясцовай моладдзю і заўзятарамі з Вялікабрытаніі.
Маладыя людзі кідалі адзін у аднаго крэсла і бутэлькі, біліся, паліцыя была вымушаная ўжыць слёзацечны газ.
Потым сутычкі паміж фанатамі працягнуліся і пасля матчу Расія-Англія. Хаця футбольная сустрэча скончылася нічыёй. Тым часам УЕФА папярэдзіла зборныя Расіі і Англіі пра дыскваліфікацыю. Больш падрабязна ў нашым Еврафокусе.
11 червня на стадионе «Велодром» у Марселі проходить футбольный матч «Россия-Англия», который заканчивается ничьей и массовой бойкой российских и английских заузяторов. После финального свистка россияне прорываются от шаплини стюардов и бегут у сектор до англичан. Яны небыто собираются сорвать английские сяги и закидывают суперников разными предметами. Англичане вымушены утекать, скочивши с великой вышини у проходы, причем сярод их женщины и дети. По информации BBC, бойка паміж фанатамі магла быць справакавана сігнальнай ракетай, выпушчанай расіянамі ў бок сектара з англійскімі заўзятарамі напрыканцы гульні. Пасля гэтага фэны пачалі пералазіць праз бар'еры, якія раздзяляюць сектары. У той жа час англійскі спартовы журналіст Дэн Роан у сваім твітары піша, што пасля выбуху у англійскіх фанатаў пачалася паніка, таму яны і пераскоквалі праз бардзюры. Якім чынам выбуховае прыстасаванне магло апынуцца на стадыёне, адрасуе лагічнае ў дадзенай сітуацыі пытанне УЕФА Дэн Роан. Паведамляецца таксама, што паміж сектарамі не было ніякай буферной зоны. Журналіст Саймон Раунтры наадварот выказвае здагадку, што расіян разлавалі англічане, у крычалках якіх утрымліваліся нецэнзурныя воклічы ў адрас Пуціна і Марыі Шараповай. Праўда, пазней BBC абвяргае інфармацыю Раунтры, а ягоны акаунт апынаецца фейкавым. Як паведамлялася раней, расійскія заўзятары выкупілі ўсю білетную квоту, выдзеленую ім на першы матч групавога турніру чэмпіянату Еўропы з камандой команди Англії. А гэта 12 тысяч квітков. Правда, УЄФА, якое вилучила столькі квітков росіянам, уже шкадує об своєї шодрості. Тепер там збираються розглядіть поводіни російських і англійських фанатів і оштрафувати за їх нестриманість Національної футбольної федерації. А у випадку, коли гвалт на стадіонах повториться, зборні дискваліфікують з Євро-2016. До речі, репетиції бойки поміж завзятерами двох країн відбуваються ще напередодні матчу 10 червня. Ось що пише у твіттері один з російських фанатів Андрей Малосолов.
250 русских фанатів, солянка з усіх клубів, цілком рознесла марсельський порт і всіх англічан, які потрапилися на шляху. Повний розгром.
Пазній йон же додає.
Подається, так масово англічані не отримлювали ніколи. Десятки побитих, многі у непритомності. Бари у порті рознесені цілком.
Яшчэ адна сутычак здарылася ў адным з пабаў Марселя, у ёй удзельнічалі таксама і французскія фанаты, усяго 200 чалавек, якія кідаліся прадметамі інтэр'еру паба і бутэлькамі. Яны былі разагнаныя паліцыяй з дапамогай слезацечнага газу. Двое з фанатаў затрыманыя, праўда, для 50-гадовага англічаніна бойка скончылася трагедыяй, ён атрымаў па галаве арматурай, удар справакаваў інфаркт. Цяпер мужчына знаходзіцца ў крытычным стане ў мясцовым шпіталі. Дарэчы, па факце руска-англійскай бойкі на стадыёне Невеладром проводит проверку французская прокуратура. Яна заявляет, что у беспорядках удельничала каля 150 футбольных хулиганов из России. Усе яны были добра подрыхтаваны, однако никого из них покуль затрымать не атрымалася. У гэтый час арыштаваны англичане, французы и австрийцы, якія паўсталі перед судом у понеделок 13 червня. Маша Колесникова, служба информации Еврорадио.
Тем часом чемпионат Евро-2016 проходит на фоне масштабной спецоперации. Улады Франции остерегают, что исламская держава может здейснить террористичные акты. 13 червня в Беларуси стартовало централизованное тестование. В этот день абитуриенты сдавали белорусскую мову. Проходит тест по ее все лето. Було ажно 22 тисячі абітурієнтів.
Як до іспиту по рідній мові рихтувалися абітурієнти, довідаємося просто зараз від Артема Мартиновича.
Перші абітурієнти, які виходять з тестування, називають завдання легкими, а білоруську мову обирають, бо її легше й здавати. Олексій здає тестування за півгодини і сподівається на 90 балів зі 100.
Ну, завдання просто, думаю, набрав балів 90. Вже закінчили до вищого заведення, зараз буду був втрою поступати. Я тут раз на 97, 5 років назад.
13 червня у БДУ білоруську мову здають менш за 1000 абітурієнтів. Праз невеликий наплив в університетському дворику нема ні чергів, ні толкотні. На лавочках свої дітей чекає кілька чоловік. Наступний абітурієнт виходить з тестування тільки про 45 хвилин після початку. Руслан упевнений у своїх силах, а до екзамену рихтувався сам, без репетиторів. Сподівається набрати 70 балів. Третім з тесту виходить Олексій, він поступає одразу після школи і так само упевнений у своїх силах, розлічує набрати як мінімум 60 балів.
Да, чесно, не знаю. Ну, на балів 60, може, 70. В школі 8 білоруських. Ну, рідний язик, як-то полегче навіть.
Про годину після початку экзамена выходить с кабинета начинают больше массово. Некоторые зауважно нервуются и тому отмовляются делиться уражениями. Катерина поступает уже у другий раз. Лето с ее перешкодило веселье, а теперь она чекает дитя. Подрыхтоваться до тестования Юлии допомагают полезские робинзоны Янки Маура за полтора месяца до теста. Лето с она сдала на 52 баллы со 100, а лето ды не рыхтовалася.
Около трех месяцев по книжке, которую еще дарили сестре в школе, вот, на выпуск, там давали книжку с правилами пунктуации, орфографии, все. По ней готовилась достаточно хорошая книжка, что-то читала. Перечитала полезных робинзонов месяца полтора назад.
Першими з тестування виходять завочники і тих, хто вже відвучився у коледжі чи у ВНУ. Школьники по традиції виходять пізніше і більш думають над заданнями. Сьогодні білоруську мову по всій країні здає 22 тисячі абітурієнтів. Руську 14 червня буде здавати 78 тисяч абітурієнтів. Це найпопулярніший предмет на екзаменах. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Дарэчы, студэнцкія актывісты знялі серыю ролікаў пра балонскі працэс. Пакуль выйшлі дзве серыі, дзе выдуманы персанаж расказвае, як працуе універсітэцкая аўтаномія і ў чым якость адукации.
Нагадаю, что Беларусь вступила в Болонский процесс 14 травня у минулым годом, але серьезных реформ в Украине так и не отбылось.
На Еврорадио новини спорту. Гандбалісты зборнай Беларусі зрабілі першы крок да выхаду ў фінальную стадыю чэмпіянату свету 2017 года. У хатнім матчы на пляцоўцы Мінскага палаца спорту ў Ручча беларусы ў цяжкай барацьбе перайгралі каманду Латвіі 26-24. Перавага ў два мячы не дае практычна ніякай перавагі беларускай зборнай, і лёс пуцёўкі ў фінал сусветнага першынства вырашыцца ў сустрэчы ў адказ, якая адбудзецца 15 чэрвеня ў латвійскім горадзе Вальміера. Зборныя Харватыі, Польшчы і Германіі атрымалі перамогі на чэмпіянаце Еўропы па футболе ў чарговы гульнявы дзень. Балканцы з мінімальным лікам перайгралі каманду Турцыі. Адзіны гол эфектным ударам забіў паўабаронцы Рэала Лука Модрыч. З такім жа лікам палякі перайгралі зборную паўночнай Ірландыі. У нашых суседзяў вызначыўся Мілік. А вось украінцы не здолелі адабраць ачкі ў дзейных чэмпіёнаў свету зборнай Германіі. Жоўта-блакітныя выглядалі даволі ўпэўнена, мелі шмат шанцаў, але з рэалізацыяй не шанцавала. Немцам фарціла болей. У першым тайме пасля падачы штрафнога вызначыўся Мустафі, а ў дададзеныя хвіліны матчу забіў Швайнштайгер, які толькі выйшаў на замену. УЕФА адкрыла дысцыплінарныя справы супраць турэцкай футбольнай федэрацыі і харвацкага футбольнага саюза за паводзіны заўзятараў зборных на матчы групавога турніру чэмпіянату Еўропы. Фанаты абедзвюх каманд падчас гульні выкарыстоўвалі піратэхніку. Акрамя таго, туркі кідалі на поле розныя прадметы, а ў харватаў на поле выбег заўзятар. Справы будуць разгледжаныя 21 чэрвеня. Раней была адкрыта дысцыплінарная справа ў дачыненні да расійскага футбольнага саюза за паводзіны на матчы Расія-Англія. Расійскія фанаты абвінавачваюцца ў парушэнні парадку, а таксама ў расійскіх выкліках. Напярэдадні лідар англійскіх заўзятараў Кевін Майлз заклікаў адхіліць зборную Расіі ад чэмпіянату Еўропы з-за жорсткіх паводзінаў яе фанатаў. Нагадаю, у выніку сутычак расійскіх і англійскіх фанатаў дзясяткі людзей пацярпелі. Некалькі брытанцаў у цяжкім стане знаходзяцца ў рэанімацыі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Радіохэд праводзіць шэраг мерапрыемстваў. Больш падрабязна ў навінах сусветнага шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. З нагоды выхаду новага альбома на вініле і CD Radiohead праводзіць серыю мерапрыемстваў у музычных крамах па ўсім свеце. Івент, які атрымаў назву Live from a Moon-Shaped Pool, будзе ўключаць эксклюзіўны аўдыёстрым альбома на працягу ўсяго дня, а таксама конкурсы, навучальнае маляванне і гэтак далей. Мерапрыемства адбудзецца 17 чэрвеня. У гэты ж дзень Radiohead выступіць на фестывалі Secret Solstice фестываль у Ірландыі. Акрамя таго, новы альбом Moon-Shaped Pool з'явіцца на Spotify. Нагадаем, кружэлка Radiohead на іншых стрымінгавых платформах з'явілася нашмат раней. 8 траўня яна ўжо была даступна на Apple Music і Tidal. Spotify і Radiohead вялі перамовы аб тым, каб зрабіць новы альбом даступным першапачаткова толькі платным карыстальнікам сервісу. Але, як патлумачылі ў кампаніі, да моманту выхаду альбома тэхналогія не дазволіла зарэзерваваць доступ да яго толькі прэміяльным падпісчыкам. Тым не менш, Spotify разглядае магчымасць абмяжоўваць доступ да найноўшых музычных рэлізаў у будучыні. Брытанскі рок-выканаўца Род Сюарт атрымаў ад Лізаветы II тытул рыцара за заслугі ў музыцы і дабрачыннасці. 71-гадовы Сюарт, зараз афіцыйна сэр Радерык, за сваю кар'еру прадаў больш за 100 мільёнаў пласцінак. У мяне выдатнае жыццё і грандыёзная кар'ера, дзякуючы шчодрай падтрымцы выдатнай брытанскай публікі. Гэта велізарны гонар, і я не магу прасіць ні пра што больш, заявіў спявак. У агульнай складанасці з нагоды 90-гадовага юбілею каралевы былі ўзнагароджаныя 1149 чалавек. Сярод іх і астранаўт Тім Пік, які стаў першым брытанцам, які адправіўся ў космас пад эгідай Еўрапейскага касмічнага агенцтва. Зорка серыяла «Аббатства Даунтон» Пенелопа Уілтон атрымала тытул дамы, жаночага эквівалента рыцара. Каралеве споўнілася 90 гадоў 21 красавіка, аднак згодна з традыцыяй, якая налічвае чвэрць тысячагоддзя, дзень нараджэння брытанскага манарха адзначаецца двойчы.
3 вересня у Лізі пройде масштабний Open Air Lead Beer 2016, удільниками якого стануть Нейра Дюбель, Трубіцької, Здобшиздуб і Бі-2. У межах фесту відбудеться так само конкурс молодих гуртов. Заявку на уділ можна подати на сайті фестивалю. Навідувальники сайту оберуть найліпших з цих гуртов, які і виступять на малой сцені фесту. Lead Beer 2016 – інтерактивний фест, де у формуванні музичної програми, забавляльні частки, кухні удільничують глядачі, покидаючи свої пожадання організаторам на сайті. Так само цікаво, що у минулому році Lead Beer проходив у тестовому режимі, однак собрав 65 тисяч глядачів. 3 вересня історична частка міста перетвориться у сучасне фестивальне поле. Апроч музичної частки організатори рихтують історичні квести і екскурсії, великий фудкорт, різні атракціони і забави для гостей фестивалю. Сьогодні чекається 70 тисяч навідувальників, а увагод на Lead Beer буде безплатним. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Де і коли можна послухати петлю пристрастия, довідаємося просто зараз у нашій афіші.
Афіша. Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо. У апошнія некалькі гадоў гурт «Сундук» рабіў канцэрты выключна на тэатральных пляцоўках, але гледачам часам хочацца патанчыць на канцэрце, паспяваць разам з музыкамі песні. Таму 21 чэрвеня ў клубе «Ілі» музыкі наладзяць менавіта такі канцэрт. Вясёлы, запальны і як заўсёды шчыры. Початок мероприемства о 19-й. 24 червня петля пристрастия выступить у Минским бары Брюге. Но не подавался, а наоборот. На рахунку гурта уже 4 альбомы, а пошни из яких «Мода и хмары» вышел у красовику этого года. Дякуючи гитарному напору и лирице, петля пристрастия справедливо лишится одним из наибольш цікавых незалежных гуртов на постсоветской просторы. 25-26 червня отбудется 8-й международный музычный фестиваль «Купальское коло 2016». Место проведения – загородный комплекс Комарова. «Купальское коло» – один из нешматликих белорусских фестивалей, якія чакае кожны прыхильник фольк-музыки. Фестиваль присвечены старожитному народному святу Купалю, примеркованному до дня летнего солнцестояния. У межах 8-го международного фестиваля «Купальское коло» гостей удельников будет традиционно чакать шмат пляцовок и забавов, реконструкция у святкования Купаля, а так само масштабные концертные программы, у приватности Старый Ольса, Знич, Гадстауэр, Омет, ды многие еншие. Почуемся!
Это была программа «Еуразум». С вами были Ольга Мицкевич
и Костусь Гомельский. Почуемся!
Покуль!